Ishayo 56. bob. Egamiz shunday aytmoqda. Adolatni himoya qiling. To'g'ri ishlarni qiling. Zotan yaqinda najot beraman. Tez orada adolatimni zohir etaman. Shabbat kunini tahqirlamay, unga rioya qiladigan inson baxtlidir. Har qanday yovuzlikdan qo'lini tiyib, barqaror bo'lgan inson baxtlidir. Begona xalqdan bo'la turib, o'zini egamizga bag'ishlagan odam, egamiz meni baribir o'z xalqidan ajratadi deb aytmasin. Bichilgan erkak ham men qurigan daraxtman deb aytmasin. Zotan egamiz o'sha erkaklarga shunday aytmoqda. Shabbat kuniga rioya qiling. Meni mamnun qiladiganlarni tanlang. Mening ahdimga sodiq bo'ling. Shunda sizlarga uyimda o'g'il u qizlarimnikidan ham ko'ra yaxshiroq nom xotira beraman. Bu nom yo'qolmaydigan abadiy bir nom bo'ladi. Egamizni sevib xizmat qiladigan, shabbat kuniga rioya etadigan, egamizning ahdiga sodiq bo'lgan, begona xalqdan bo'lib turib, o'zini egamizga bag'ishlaganlarga egamiz shunday demoqda. Men sizlarni muqaddas tog'imga olib kelaman. Ma'badimda sizlarni mamnun qilaman. Kuydiriladigan qurbonliklar va nazrlaringiz qurbongohimda qabul bo'ladi. Mening uyim barcha xalqlarning ibodat uyi deb ataladi. Tarqalib ketgan Isroil xalqini yig'adigan egamiz Rabbi aytmoqda. Uyimda yig'ilganlar yoniga men yana boshqalarni yig'ib kelaman. Ey dashtdagi hamma hayvonlar, ey o'rmondagi barcha hayvonlar, kelinglar, xalqimni yeb bitiringlar. Isroilning soqchilari ko'rdir. Ularning hammasi idroksiz, vovullamaydigan tilsiz itlar kabidir. Yotib olib tush ko'radilar. Ular uyquni yaxshi ko'radilar. Ular to'yganini bilmagan ochko'z itlarga o'xshar. Bu cho'ponlar idroksiz. O'z foydasini ko'zlab, har biri o'z yo'lidan ketdi. Ular shunday deydi: qani, kelinglar, sharob ichaylik. Ichkilikka rosa to'yaylik. Erta ham bugun kabi bo'ladi. Hatto undan ham yaxshiroq bo'ladi.